ค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่21กรกฎาคม2564ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะ CDC เผยโควิดกลายพันธุ์เดลต้าขึ้นแทนสายพันธุ์หลักในอเมริกาหลังยอดติดเชื้อพุ่ง 83% งานวิจัยชี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิดในอินเดียอาจทะลุหลักล้านรายแล้วเจฟเบโซสพิชิตภารกิจท่องอวกาศครั้งแรกของ Blue Origin สหประชาชาติเตือนการใช้สปายแวร์ของอิสราเอลเป็นอันตรายต่อสิทธิขั้นพื้นฐานและประชาธิปไตยช่วงข่าวธุรกิจวันนี้จีนบอกปัดข้อกล่าวหาเรื่องแฮกเกอร์โตอเมริกาลอบเจาะล้วงข้อมูลไซเบอร์โรบินฮูดเตรียมขายหุ้น IPO คาดมูลค่าการตลาดแตะ 35,000 ล้านดอลลาร์อิสราเอลขู่ตอบโต้บริษัทไอศกรีมเบนแอนด์เจอรี่สหลังเลิกขายในเวสต์แบงก์เยรูซาเล็มและยิ้มยังมึนเมื่อรัฐบาลเกาหลีใต้สั่งห้ามยิ้มเปิดเพลงเร็วหวั่นทำโควิดกระจายส่งท้ายวันนี้ด้วยโรงเรียนรัฐบาลสหรัฐหวังดึงนักเรียนกลับเข้าห้องเรียนในเดือนกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะสถานการณ์โควิด-19 ในอเมริกายังคงต้องจับตากันใกล้ชิดค่ะเมื่อศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC ยืนยันผู้ติดเชื้อโควิดกลายพันธุ์เดลต้าคิดเป็นสัดส่วนถึง 83% ของผู้ป่วยโควิดในสหรัฐขึ้นแท่นสายพันธุ์หลักที่ระบาดหนักในอเมริกาตามรายงานของ AP และรอยเตอร์นะคะแพทย์หญิงโรเชลวาเลนสกี้ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC ได้เปิดเผยในวันอังคารว่าผู้ติดเชื้อโควิดกลายพันธุ์เดลต้าคิดเป็นสัดส่วนถึง 83% พุ่งขึ้นจากระดับ 50% เมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนวันชาติสหรัฐขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในสหรัฐอยู่ที่เฉลี่ย239รายต่อวันในช่วงสัปดาห์ก่อนซึ่งปรับเพิ่มขึ้นราว 48% จากสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะแพทย์หญิงวาเลนสกี้เพิ่มเติมว่าหนทางที่ดีที่สุดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดกลายพันธุ์คือการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดโดยรวมและการเข้ารับวัคซีนเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่เรามีขณะที่นายแพทย์แอนโทนีเฟลชีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติได้เพิ่มเติมด้วยว่าทาง CDC อยู่ระหว่างการรวบรวมและศึกษาข้อมูลของผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มต่างๆเพื่อประเมินกรอบระยะเวลาที่วัคซีนจะมีประสิทธิภาพในการสร้างภูมิคุ้มการจากโควิดเพื่อใช้ในการพิจารณาการจัดสรรวัคซีนบูสเตอร์เพิ่มเติมต่อไปค่ะด้านรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA ได้ระบุในวันอังคารด้วยว่ารัฐต่างๆในอเมริกาควรตรวจสอบและบริหารจัดการปริมาณวัคซีนที่ได้รับจัดสรรไปในแต่ละรัฐนะคะเนื่องจากวัคซีนมีอายุการใช้งานจำกัดและตอนนี้มีวัคซีนโควิดที่ไม่ได้เปิดใช้ในอเมริกาเป็นจำนวนมากซึ่งใกล้จะหมดอายุแล้วค่ะตอนนี้สหรัฐมีผู้ติดเชื้อสะสม34,100,000รายเสียชีวิตสะสม609,000รายตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ณบ่ายวันอังคารค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะรัฐบาลสหรัฐได้ร้องขอให้ชาวอเมริกันหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังอังกฤษเนื่องจากการระบาดของโควิดที่รุนแรงขึ้นในตอนนี้นะคะทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยกระดับคำเตือนการเดินทางไปยังอังกฤษสู่ระดับสูงสุดหลังจากที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC ได้ดำเนินการแบบเดียวกันเมื่อวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นนะคะโดยหน่วยงานทั้งสองได้กล่าวว่าผู้ที่มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปยังอังกฤษต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบโดสก่อนที่จะเดินทางนะคะการยกระดับคำเตือนของรัฐบาลสหรัฐครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่ชาวอังกฤษเพิ่งจะเฉลิมฉลองวันเสรีภาพหลังรัฐบาลประกาศยกเลิกมาตรการจำกัดและควบคุมการระบาดของโควิดเกือบทุกรายการซึ่งรวมถึงการบังคับให้สวมใส่หน้ากากและการรักษาระยะห่างทางสังคมนับตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่รายวันในอังกฤษแตะระดับ 50,000 รายเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมาโดยตัวเลขที่พุ่งสูงนี้น่าจะเป็นผลมาจากการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าซึ่งพบครั้งแรกในอินเดียนะคะขยับมาที่รัฐบาลแคนาดาได้ประกาศเมื่อวันจันทร์ค่ะว่าจะมีการเปิดพรมแดนให้กับชาวอเมริกันและผู้พำนักถาวรตั้งแต่วันที่9สิงหาคมเป็นต้นไปถ้าหากสามารถแสดงหลักฐานได้ว่าฉีดวัคซีนครบโดสแล้วและมีผลตรวจการติดเชื้อในช่วง72ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าประเทศว่าเป็นลบขณะที่ผู้เดินทางจากประเทศอื่นๆจะสามารถเดินทางเข้าแคนาดาได้ตั้งแต่วันที่7กันยายนเป็นต้นไปค่ะ ขณะเดียวกันกว่าครึ่งหนึ่งของประชากร25ล้านคนในออสเตรเลียยังอยู่ในภาวะล็อกดาวน์กันอีกครั้งนะคะหลังพบผู้ติดเชื้อใหม่อีก5รายนะคะทั้งนี้ออสเตรเลียประสบความสำเร็จในการควบคุมการระบาดของโควิดผ่านมาตรการล็อกดาวน์มาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วประเทศอยู่ที่ระดับ 32,120 รายส่วนผู้เสียชีวิตอยู่ที่915รายแต่สถานการณ์นั้นเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเมื่อพบการระบาดรอบใหม่จากการแจกจ่ายวัคซีนที่ล่าช้าและความสับสนเกี่ยวกับเงื่อนไขการฉีดวัคซีนของ AstraZeneca ทางมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์รายงานได้ว่าจนถึงตอนนี้ออสเตรเลียได้แจกจ่ายวัคซีนโควิดไปแล้วราว10ล้านโดสให้กับประชากรของประเทศ25ล้านคนค่ะขยับมาที่อินเดียนะคะงานวิจัยล่าสุดนั้นชี้ว่าตัวเลขที่แท้จริงของผู้เสียชีวิตจากโควิด19ในอินเดียนั้นน่าจะสูงกว่าข้อมูลอย่างเป็นทางการที่รัฐบาลรายงานออกมาถึง10เท่าสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างข้อมูลจากผลการวิจัยที่ระบุว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิดที่กว่า 414,000 รายในอินเดียนั้นต่ำกว่าความเป็นจริงอย่างมากนะคะแต่รัฐบาลกรุงนิวเดลีกลับยังคงปฏิเสธความกังวลดังกล่าวพร้อมกับบอกด้วยว่านี่เป็นการพูดเกินจริงและเป็นการให้ข้อมูลที่จะทำให้ประชาชนเข้าใจผิดค่ะรายงานดังกล่าวที่ได้รับการเปิดเผยออกมาในวันอังคารประเมินตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด19ในอินเดียที่ระหว่าง3ล้านถึง4ล้าน7แสนคนในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคมปี2020จนถึงเดือนมิถุนายนปีนี้นะคะรายงานจากอดีตที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลอินเดียร่วมกับนักวิจัยอีก2รายจากศูนย์ Center of Global Development ซึ่งเป็นองค์กรผู้เชี่ยวชาญที่ไม่หวังผลกำไรในกรุงวอชิงตันและมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดระบุได้ว่าการจัดเก็บสถิติผู้เสียชีวิตของทางการอินเดียนั้นตกหล่นตัวเลขของผู้เสียชีวิตในช่วงที่โรงพยาบาลทั่วประเทศมีผู้ป่วยล้นจนไม่สามารถรักษาได้ทุกคนโดยเฉพาะช่วงที่มีการระบาดรุนแรงขึ้นอย่างมากเมื่อต้นปีที่ผ่านมาผู้สื่อข่าว AP พยายามติดต่อกระทรวงสาธารณสุขอินเดียเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับรายงานนี้นะคะแต่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับมาขณะจัดทำรายงานดังกล่าวค่ะและเมื่อวันอังคารข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติได้ออกโรงเตือนว่าการใช้เทคโนโลยีเพื่อสอดแนมในทางที่ผิดจะเป็นอันตรายต่อสิทธิมนุษยชนและบ่อนทำลายสังคมประชาธิปไตยของโลกได้นะคะคำเตือนดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่มีรายงานขององค์การนิรโทษกรรมสากลและองค์กรข่าวของฝรั่งเศสที่ว่ามีการใช้สปายแวร์ที่ชื่อเพกาซัสของบริษัท NSO Group ของอิสราเอลกับโทรศัพท์ของผู้สื่อข่าวนักกิจกรรมด้านประชาธิปไตยและนักการเมืองในหลายประเทศเพื่อทำการสอดแนมค่ะซึ่งคุณจำเริญตันสมบูรณ์รวบรวมรายงานของ VOA และ AP มานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
การตรวจสอบโดยองค์การนิรโทษกรรมสากลกับองค์กรด้านสื่อมวลชนของฝรั่งเศสชื่อ Forbidden Stories ได้พบนะครับว่าอาจมีการใช้สปายแวร์หรือซอฟต์แวร์เพื่อการสอดแนมชื่อ Pegasusของบริษัทด้านความมั่นคง NSO Group ในอิสราเอลที่เข้าควบคุมกล้องและไมโครโฟนของโทรศัพท์มือถือกว่า 50,000 เลขหมายทั่วโลกโดยผู้ใช้โทรศัพท์กว่า 1,000 รายที่ตกเป็นเป้าใน50ประเทศนี้เป็นผู้สื่อข่าวนักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนรวมทั้งผู้เห็นต่างจากรัฐบาลและผู้นำของบางประเทศด้วยสำนักข่าว AP รายงานว่าผู้ใช้โทรศัพท์มือถือในเม็กซิโกซึ่งรวมถึงบุคคลต่างๆ50คนที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีโลเปสโอบราดอร์ซึ่งเคยเป็นนักการเมืองฝ่ายค้านมาก่อนอยู่ในรายชื่อผู้ตกเป็นเป้าหมายมากที่สุดคือราว 15,000 รายและรองจากเม็กซิโกแล้วก็คือประเทศต่างๆในตะวันออกกลางอย่างเช่นซาอุดิอาระเบียรวมทั้งผู้ใช้โทรศัพท์มือถือในฝรั่งเศสอาเซอร์ไบจานคาซัคสถานปากีสถานและโมร็อกโกด้วยนอกจากนั้นรายงานขององค์กรข่าวฝรั่งเศสชื่อ Forbidden Stories นี้ยังชี้ว่าผู้สื่อข่าวของสื่อมวลชนในประเทศตะวันตกที่ตกเป็นเป้ายังรวมถึงผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์ Washington Post CNN The Wall Street Journal และหนังสือพิมพ์ The Financial Times และหนังสือพิมพ์ Le Monde ของฝรั่งเศสด้วยนอกจากนั้นองค์การนิรโทษกรรมสากลยังระบุด้วยว่าโทรศัพท์มือถือของคู่มั่นของนายจามาลคาช็อกกี้นักเขียนคอลัมน์ของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ผู้ถูกสังหารในสถานกงสุลของซาอุดิอาระเบียที่นครอิสตันบูลก็ถูกสปายแวร์ดังกล่าวเข้าฝังตัวอยู่ด้วยเช่นกันครับและวันนี้มิเชลบาชเลตข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติได้ออกคำเตือน เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีเพื่อสอดแนมไปใช้ในทางที่ผิดโดยชี้ว่าเรื่องดังกล่าวหากเป็นความจริงจะเป็นการทำลายสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์รวมทั้งจะเป็นเครื่องบ่อนทำลายสังคมประชาธิปไตยทั่วโลกด้วยและว่าการใช้เครื่องมือที่รุกล้ำความเป็นส่วนตัวลักษณะนี้จะมีเหตุผลสมควรเฉพาะกับการสืบสวนคดีอาชญากรรมร้ายแรงและภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่น่าวิตกเท่านั้นส่วนโฆษกของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนองค์การสหประชาชาติก็กล่าวเสริมว่าข้อมูลที่เปิดเผยนี้อาจเป็นเพียงส่วนน้อยเหมือนส่วนยอดของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นและดูเหมือนว่าโทรศัพท์มือถือที่ถูกสปายแวร์ชื่อเพกาซัสของอิสราเอลเจาะล้วงไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะอาชญากรหรือผู้ก่อการร้ายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงผู้สื่อข่าวและบุคคลทั่วไปซึ่งไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายด้วยนอกจากนั้นรายงานของสำนักข่าว AP ยังเสริมว่าโทรศัพท์มือถือของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสรวมทั้งของอดีตเจ้าหน้าที่ในรัฐบาลฝรั่งเศสอีก15คนอาจอยู่ในข่ายที่ถูกซอฟต์แวร์ที่ว่านี้เจาะลวงเข้าไปและองค์การนิรโทษกรรมสากลก็ชี้ว่าสปายแวร์ชื่อเพกาซัสนี้ยังสามารถทะลวงแนวต้านเพื่อรักษาความปลอดภัยในระบบปฏิบัติการ iOS รุ่นล่าสุดของ iPhone ได้เพื่อเข้าควบคุมไมโครโฟนและกล้องของโทรศัพท์ดังกล่าวโดยที่เจ้าของโทรศัพท์ไม่รู้ตัวครับแต่ NSO Group บริษัทด้านความมั่นคงของอิสราเอลกล่าวว่าตนขายซอฟต์แวร์เพกาซัสที่ว่านี้ให้กับหน่วยงานของรัฐบาลเพื่อใช้กับผู้ก่อการร้ายและอาชญากรเท่านั้นและกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลก็มีคำแถลงว่าการอนุมัติการขายผลิตภัณฑ์ทางไซเบอร์ของบริษัทที่ว่านี้จะพิจารณาเหตุผลด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงเป็นสำคัญอย่างไรก็ตามรายงานของ VOA ระบุว่าได้มีคดีฟ้องร้องบริษัท NSO Group ของอิสราเอลอยู่หลายคดีทั้งในประเทศอิสราเอลและในประเทศไซปรัสครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเดี๋ยวช่วงต่อไปมาฟังข่าวธุรกิจกันค่ะก่อนถึงช่วงข่าวธุรกิจนะคะมาดูภารกิจท่องอวกาศครั้งแรกของเจฟเบโซสมหาเศรษฐีชาวอเมริกันที่พิชิตภารกิจท่องอวกาศครั้งแรกด้วยยาน New Shepard จาก Blue Origin บริษัทพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศที่เขาก่อตั้งขึ้นเมื่อวันอังคารตามเวลาสหรัฐนะคะโดยเจฟเบโซสผู้ก่อตั้งบริษัท Blue Origin และบริษัท Amazon กลับสู่พื้นโลกอย่างปลอดภัยหลังภารกิจท่องอวกาศทางวงโคจรครั้งแรกซึ่งกินเวลาประมาณ10นาทีนะคะโดยเจฟเบโซสเดินทางไปพร้อมกับมาร์คเบโซสน้องชายรวมทั้งเพื่อนร่วมเดินทางอีก2คนคือแมรี่วอลลี่วอลเลซฟังค์ผู้บุกเบิกด้านการบินและอวกาศหญิงวัย82ปีและโอลิเวอร์เดเมนวัย18ปีซึ่งทั้งคู่ได้สร้างประวัติศาสตร์ในฐานะคนที่อายุมากที่สุดและน้อยที่สุดที่ได้ท่องอวกาศเป็นกลุ่มแรกของโลกนะคะโดยเบโซสได้กล่าวหลังจากทำตามความฝันในวัยเด็กของเขาว่านี่เป็นวันที่ดีที่สุดของเขาและมหาเศรษฐีชาวอเมริกันวัย57ปีผู้นี้เคยได้ตั้งเป้าเอาไว้เมื่อครั้งก่อตั้งบริษัท Blue Origin เมื่อปี2000ว่าเขาจะสร้างอนานิคมบนอวกาศที่เปิดทางให้ผู้คนได้สามารถใช้ชีวิตและทำงานบนนั้นได้ค่ะเจฟเบโซสกลายเป็นมหาเศรษฐีคนที่2ของโลกที่พิชิตภารกิจท่องอวกาศด้วยยานที่ผลิตโดยภาคเอกชนนะคะตามหลังมหาเศรษฐีชาวอังกฤษริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้งบริษัท Virgin Galactic ที่เดินทางด้วยจรวด VSS Unity ในเที่ยวบินทดลองซึ่งขึ้นไปลอยในระดับ85กิโลเมตรเหนือพื้นโลกที่รัฐนิวเม็กซิโกทางตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกาแต่ในกรณีของ Blue Origin นั้นเป็นการเดินทางท่องอวกาศด้วยยาน New Shepard ซึ่งตั้งชื่อเป็นเกียรติแก่ Alan Shepard ชาวอเมริกันคนแรกที่เดินทางไปยังอวกาศได้สำเร็จโดยยานออกแบบมาสำหรับผู้โดยสาร6คนและเดินทางขึ้นไปที่ความสูง60ไมล์หรือกว่า100กิโลเมตรเหนือพื้นโลกเพื่อสัมผัสประสบการณ์ไร้น้ำหนักเพียง 3-4 นาทีก่อนจะเดินทางกลับมายังโลกค่ะ ข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะคะดัชนีสำคัญสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวในแดนบวกทั้งสิ้นค่ะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดบวก550จุดที่ 34,512 จุด Nasdaq ปิดบวก224จุดที่ 14,499 จุด S&P ปิดบวก65จุดที่ 4,323 จุดราคาทองคำปิดลบ 0.04% ที่ 1,810 ดอลลาร์กับอีก60เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าทางการจีนได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาจากสหรัฐและชาติตะวันตกที่บอกว่าจีนอยู่เบื้องหลังการเจาะล้วงอีเมลของ Microsoft Exchange พร้อมกล่าวหากลับว่าสหรัฐเป็นฝ่ายโจมตีทางไซเบอร์ซึ่งสร้างความเสียหายต่อหน่วยงานของจีนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเจ้าหลี่เจี้ยนยังเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐยกเลิกการตั้งข้อหากับพลเมืองชาวจีน4คนที่ว่าทำงานให้กับรัฐบาลจีนเพื่อโจรกรรมข้อมูลด้านการค้าเทคโนโลยีและการวิจัยทางการแพทย์ของสหรัฐนะครับโฆษกเจ้าหลี่เจี้ยนกล่าวด้วยว่าสหรัฐรวมหัวกับประเทศพันธมิตรเพื่อกล่าวหาจีนโดยไม่มีหลักฐานและเต็มไปด้วยความสับสนโดยมีแรงจูงใจทางการเมืองเป็นหลักซึ่งจีนไม่สามารถยอมรับได้เมื่อวันจันทร์สหรัฐและกลุ่มประเทศตะวันตกรวมถึงอังกฤษสหภาพยุโรปแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นและองค์การนาโต้กล่าวโทษจีนว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีทางไซเบอร์เมื่อเดือนมีนาคมส่งผลกระทบถึงธุรกิจและหน่วยงานต่างๆนับหมื่นแห่งซึ่งใช้คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange โดยอาศัยกลุ่มอาชญากรแฮกเกอร์เป็นเครื่องมือบังหน้านะครับและที่อิสราเอลนายกรัฐมนตรีนาฟตาลีเบนเนตกล่าวกับ CEO ของบริษัทยูนิลีเวอร์ในวันอังคารว่าอิสราเอลจะตอบโต้อย่างแข็งกร้าวต่อบริษัทไอศกรีมเบนแอนด์เจอร์รี่ส์ซึ่งเป็นบริษัทลูกของยูนิลีเวอร์หลังจากที่บริษัทไอศกรีมชื่อดังของสหรัฐประกาศว่าจะเลิกขายไอศกรีมในเขตเวสต์แบงค์และฝั่งตะวันออกของนครเยรูซาเล็มเบนแอนด์เจอร์รี่ส์ประกาศเมื่อวันจันทร์นะครับว่าจะไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้แก่บริษัทตัวแทนผลิตและจำหน่ายไอศกรีมยี่ห้อนี้ในอิสราเอลที่จะหมดอายุลงในปีหน้าเพื่อต่อต้านการสร้างที่พักอาศัยของชาวยิวในเขตเวสต์แบงค์และฝั่งตะวันออกของนครเยรูซาเล็มซึ่งประชาคมโลกมองว่าเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและบ่อนทำลายการสร้างสันติภาพกับปาเลสไตน์สำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลมีแถลงการว่านายเบนเนตได้เจรจากับ CEO ของ Unilever ในวันอังคารโดยระบุว่าการตัดสินใจของเบนแอนด์เจอร์รี่สนั้นจะก่อผลร้ายแรงตามมาและอิสราเอลจะตอบโต้อย่างแข็งกร้าวต่อการกระทำคว่ำบาตรใดๆก็ตามที่มุ่งเป้าไปที่ประชาชนอิสราเอลยูนิลีเวอร์ของอังกฤษซื้อกิจการของเบนแอนด์เจอร์รี่สเมื่อปีค.ศ. 2000โดยบริษัทไอศกรีมจากรัฐเวอร์มอนต์นี้ถือเป็นบริษัทระดับโลกแห่งแรกที่ออกมาต่อต้านเรื่องนี้อย่างเปิดเผยนะครับโดยให้เหตุผลว่าขัดแย้งกับคุณค่าและนโยบายของบริษัทครับและแอปพลิเคชันซื้อขายหุ้นออนไลน์ Robinhood เตรียมนำหุ้น IPO ออกขายในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq สัปดาห์หน้าโดยคาดว่าจะมีมูลค่าการตลาดสูงถึง 35,000 ล้านดอลลาร์ Robinhood ระบุในวันจันทร์ว่าจะนำหุ้นออกขายครั้งแรกจำนวน55ล้านหุ้นโดยตั้งราคาที่ระดับ38ดอลลาร์ถึง42ดอลลาร์ต่อหุ้นซึ่งคาดว่าจะสามารถระดมทุนจากการขายหุ้น IPO ครั้งนี้ได้ราว 2,300 ล้านดอลลาร์คาดว่าจะเริ่มขายหุ้นวันแรกในวันที่29กรกฎาคมภายใต้สัญลักษณ์ HOOD นะครับโรบินฮูดก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 2014โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมนโลพาร์ครัฐแคลิฟอร์เนียและเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการซื้อขายหุ้นอย่างสะดวกทันใจผ่านระบบออนไลน์โดยไม่ต้องผ่านในหน้าส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเวลานี้ชาวเกาหลีใต้จำนวนมากใช้การออกกำลังกายเป็นหนทางผ่อนคลายความเครียดจากการระบาดของโควิด-19 แต่มาตรการใหม่ที่รัฐบาลเกาหลีใต้เพิ่งประกาศใช้นั้นอาจทำให้มีข้อจำกัดเรื่องการฟังเพลงระหว่างการออกกำลังกายตามยิมต่างๆนะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเกาหลีใต้ประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าภายใต้มาตรการชุดใหม่ยิมต่างๆนั้นจะสามารถเปิดเพลงที่มีจังหวะดนตรีไม่เกิน120บีทต่อ1นาทีเท่านั้นรวมทั้งห้ามเปิดเพลงเร็วเวลามีคลาสออกกำลังกายเป็นกลุ่มด้วยทางการให้เหตุผลว่าจังหวะดนตรีที่เร็วเกินไปนั้นอาจทำให้ผู้ออกกำลังกายหอบหายใจถี่ขึ้นหรือมีเหงื่อออกมากเกินไปจนเป็นอันตรายต่อการแพร่เชื้อไวรัสให้แก่ผู้อื่นได้นะครับ นอกจากนี้ยังมีมาตรการห้ามวิ่งบนอุปกรณ์เทรดมิลด้วยความเร็วเกิน6กิโลเมตรต่อชั่วโมงห้ามเล่นปิงปองเกิน2คนห้ามอาบน้ำในยิมรวมทั้งมาตรการอื่นๆเพื่อป้องกันการระบาดของโควิดประธานาธิบดีมูนแจอินกล่าวระหว่างการประชุมพิเศษด้านนโยบายโควิด-19 ในวันจันทร์ว่าตนรู้สึกเสียใจต่อผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่ต้องเผชิญข้อจำกัดต่างๆแต่ขอให้พวกเขาใช้ความอดทนมากขึ้นเพื่อให้สามารถควบคุมโรคระบาดครั้งนี้แต่บรรดานักการเมืองฝ่ายค้านและเจ้าของยิมต่างๆพากันคัดค้านมาตรการนี้นะครับโดยบอกว่าเป็นเรื่องไร้สาระไม่ได้ผลและไม่อยู่บนพื้นฐานของความจริงกางเฮียนกูเจ้าของยิมแห่งหนึ่งในกรุงโซบอกกับรอยเตอร์ว่าตนมีคำถามมากมายเกี่ยวกับมาตรการใหม่นี้รวมทั้งคำถามว่าการเปิดเพลงช้าจะช่วยควบคุมการแพร่ระบาดได้จริงหรือและตนจะทำอย่างไรในเมื่อผู้ใช้ยิมส่วนใหญ่ต่างสวมหูฟังและฟังเพลงจากโทรศัพท์มือถือของตัวเองอย่างไรก็ตามกางบอกว่าตนต้องปฏิบัติตามคำสั่งของภาครัฐเพราะไม่ต้องการให้โรงยิมของตนถูกปิดกิจการอีกครั้งทางด้านคุณหวางเมียงซุกหนึ่งในสมาชิกยิมของคุณกางให้ความเห็นว่าผู้ที่เสนอมาตรการใหม่นี้อาจจะไม่เคยออกกำลังกายในยิมเสียด้วยซ้ำไปนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน so
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com ติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นทั้ง Facebook Instagram VOA Thai และ YouTube VOA Thai และเรามีรายการคำในข่าวติดตามได้ทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของ VOA Thai ค่ะส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวการศึกษาในสหรัฐนะคะระหว่างที่สถานการณ์โควิดในอเมริกาเริ่มคลี่คลายลงในช่วงที่ผ่านมาโรงเรียนรัฐบาลในสหรัฐต้องหากลยุทธ์ในการดึงนักเรียนกลับเข้าสถานศึกษากันอีกครั้งจากที่พ่อแม่ผู้ปกครองชาวอเมริกันจำนวนมากเริ่มพิจารณาการนำบุตรหลานกลับเข้าไปในชั้นเรียนกันตามปกติในปีการศึกษาที่จะเริ่มต้นในเดือนกันยายนนี้แต่อาจจะไม่ใช่ที่โรงเรียนรัฐบาลอย่างที่เคยเป็นค่ะติดตามรายละเอียดจากคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยค่ะ
ครับเมื่อปีที่แล้วแอชลีย์เพียร์สมีลูกสาวที่พร้อมจะเข้าโรงเรียนอนุบาลซึ่งเป็นโรงเรียนของรัฐบาลในเขตการศึกษามอนโกเมอรี่เคานตี้รัฐแมริแลนด์แต่เมื่อเธอทราบว่าโรงเรียนจะทำการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพียร์สจึงตัดสินใจนะครับส่งลูกสาวของเธอไปเรียนที่โรงเรียนเอกชนคาทอลิกแห่งหนึ่งในบริเวณใกล้เคียงซึ่งมีการสอนในชั้นเรียนตอนนี้เพียร์สกำลังชั่งใจว่าควรจะให้ลูกสาวของเธอกลับไปเรียนที่โรงเรียนของรัฐบาลในท้องถิ่นหรือไม่เพราะตอนนี้ลูกสาวของเธอก็มีเพื่อนที่โรงเรียนปัจจุบันบ้างแล้วนอกจากนี้ครับเธอยังกังวลด้วยว่าโรงเรียนของรัฐนั้นอาจจะกลับมาสอนแบบออนไลน์อีกครั้งหากผู้ป่วยติดเชื้อโคโรนาไวรัสมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้โรงเรียนหลายๆแห่งทั่วประเทศสูญเสียนักเรียนไปจำนวนมากในช่วงการระบาดใหญ่และพวกเขาหวังว่าเมื่อเปิดเทอมอีกครั้งในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้บรรดาผู้ปกครองจะตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลโดยโรงเรียนบางแห่งได้พยายามติดต่อกับครอบครัวของเด็กบางก็ติดป้ายไปทั่วชุมชนตลอดจนใช้วิธีการโทรศัพท์ติดต่อโดยตรงตามการศึกษาของ Shockbeat และ The Associated Press ระบุว่ามีสัญญาณเริ่มต้นที่สอนนะครับว่าจำนวนนักเรียนที่ลดน้อยลงอาจจะยังไม่ฟื้นตัวและเรื่องดังกล่าวอาจทำให้โรงเรียนของรัฐบาลได้รับงบประมาณในการบริหารโรงเรียนน้อยลงอย่างไรก็ตามตอนนี้เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลจากการเกิดโรคระบาดนั้นยังช่วยให้โรงเรียนมีงบประมาณที่แข็งแกร่งอยู่คริสแกรมผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสารของเขตการศึกษามอนโกเมอรี่คาวตี้พับลิกสคูลที่เพียร์สอาศัยอยู่กล่าวว่าทางคาวตี้สูญเสียนักเรียนไปราว 3,000 ถึง 5,000 คนตั้งแต่ปีที่แล้วอย่างไรก็ดีการที่มีนักเรียนสมัครเข้าเรียนน้อยลงนั้นอาจส่งผลเปลี่ยนแปลงข้อมูลลักษณะทางเชื้อชาติของนักเรียนในโรงเรียนรัฐบาลได้การศึกษาของ AP และ Shockbeat พบว่าจำนวนนักเรียนที่ลดลงแตกต่างกันตามเชื้อชาติเมื่อฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วการสมัครเรียนของนักเรียนชั้นก่อนอนุบาลจนถึงเกรด12ลดลงร้อยละ 2.6 ใน41รัฐแต่การลดลงนั้นสูงที่สุดในหมู่นักเรียนผิวขาวซึ่งมีการสมัครเรียนลดลงมากกว่าร้อยละ4การตัดสินใจของครอบครัวชาวอเมริกันผิวขาวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าโรงเรียนรัฐบาลของบุตรหลานนั้นจะเปิดการเรียนการสอนในชั้นเรียนหรือไม่โดยรัฐต่างๆที่มีจำนวนนักเรียนที่เรียนออนไลน์มากกว่าจะเห็นได้ว่าจำนวนนักเรียนผิวขาวที่สมัครเข้าเรียนนั้นมีจำนวนลดลงมากตามไปด้วย ส่วนนักเรียนชาวลาตินอเมริกามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในด้านจำนวนการสมัครเรียนโดยการสมัครเรียนของนักเรียนกลุ่มนี้ลดลงร้อยละ 1.5 ในอดีตนักเรียนกลุ่มดังกล่าวมีอัตราการเติบโตที่เร็วที่สุดในประเทศสหรัฐทั้งนี้เชื่อนะครับว่าอาจจะเป็นเพราะปัญหาที่ชาวลาตินอเมริกาต้องเผชิญในช่วงการเกิดโรคระบาดใหญ่โดยเฉพาะอัตราการตกงานการเสียชีวิตและการรักษาตัวในโรงพยาบาลของคนกลุ่มนี้อยู่ในระดับที่สูงมากแกรมกล่าวต่อไปอีกนะครับว่านักเรียนบางคนออกจากเขตการศึกษามอนโกเมอรี่เคานตี้เพื่อไปเรียนที่โรงเรียนเอกชนหรือว่าเรียนจากบ้านและหลายๆครอบครัวก็ไปด้วยผลทางเศรษฐกิจรวมถึงการย้ายไปอยู่ในพื้นที่ที่มีค่าครองชีพต่ำกว่าแล้วในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ครับทางเขตการศึกษาวางแผนจะโทรศัพท์ส่งจดหมายหรือแม้แต่เคาะประตูบ้านเพื่อพูดคุยแล้วก็แนะนำบรรดาผู้ปกครองให้ส่งนักเรียนกลับเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐบาลแคลมกล่าวว่านักเรียนบางคนจะกลับเข้ามาเรียนในโรงเรียนของรัฐบาลแต่ไม่ใช่ทั้งหมดทางด้านริชาร์ดเวลช์ศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งศึกษาเรื่องการลงทะเบียนเรียนกล่าวนะครับว่าอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับโรงเรียนที่จะพยายามติดต่อกับครอบครัวที่ให้ลูกนั้นลาออกจากโรงเรียนของรัฐไปแล้วดังนั้นทางโรงเรียนจะต้องหาวิธีในการนำนักเรียนกลับมาอย่างเช่นหากต้องการนำนักเรียนผิวขาวกลับมาจะต้องเปิดให้มีการเรียนการสอนในชั้นเรียนส่วนนักเรียนผิวดำและลาตินอเมริกานั้นจะต้องพูดถึงมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่ามีนักเรียนไปเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนมากน้อยแค่ไหนในปีนี้มีจำนวนนักเรียนในโรงเรียนเอกชนอย่างรัฐเดลาแวร์แล้วก็นิวแฮมป์เชียร์เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ5ส่วนนิวยอร์กลุยเซียนาอินเดียนาและโคโลราโดนักเรียนในโรงเรียนเอกชนปรับลดลงอย่างน้อยร้อยละ3อ้างอิงข้อมูลที่เก็บรวบรวมจาก35รัฐพบว่าจำนวนนักเรียนที่ลดลงในโรงเรียนของรัฐนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในกลุ่มของครอบครัวที่ร่ำรวยเท่านั้นแต่พบว่านักเรียนจากครอบครัวที่ยากจนก็มีการย้ายออกจากโรงเรียนของรัฐบาลเช่นเดียวกันผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ